VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes.
Dan saya Puspita Sariwati
kembali menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 14 Mei 2023. Puspita, hari ini juga bertepatan ya dengan Hari Ibu di Amerika atau Mother's Day.
Oh iya ya, cepat ya, setelah itu diikuti oleh Hari Ayah.
Ibu-ibu duluan baru bapak-bapak.
Iya, di Amerika ini hari ibu diresmikan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson pada tahun 1914. Ia menandatangani sebuah peraturan yang secara resmi menyatakan bahwa setiap hari Minggu pada pekan kedua bulan Mei adalah Mother's Day atau Hari Ibu.
Jadi hari ini kita gak usah masak nih ya Puspita ya.
Iya, kita ditraktir juga. Ditraktir oleh anak-anak atau suami.
Betul, ya kan? Memang biasanya kebanyakan warga Amerika tuh kan mengajak ibu mereka untuk makan di luar ya, di restoran pas hari ibu. Biasanya warga Amerika kalau mau mengajak ibu mereka ke tempat-tempat makan yang spesial tuh harus buat reservasi dari jauh-jauh hari ya.
Iya, pesan tempat dulu ya. Iya. Atau ada juga yang ngasih kado nih, macam-macam kado untuk spa ya kan.
Oh iya, betul, itu pasti laku.
Iya. Terus parfum itu kan sudah dipaket-paketkan di sini untuk hadiah para ibu. Bagi pedagang bunga nih, Mother's Day ini merupakan hari dengan penjualan terbesar ketiga setelah Valentine's Day dan Hari Natal. Inilah kesempatan mereka untuk mendapat untung loh dari penjualan bunga. Tahun lalu Federasi Retail atau Eceran ya Nasional melakukan sebuah survei, yaitu apakah yang akan dibeli oleh koresponden untuk merayakan Hari Ibu. Nah, hasil survei itu memperlihatkan 75% responden akan membeli kartu, 72% akan membeli bunga, dan 57% akan mengajak ibu mereka ke restoran.
Jadi memang banyak nih yang akan belanja bunga dan kartu ya.
Iya.
Siap-siaplah Puspita, terima
dapat
kartu
apa
di rumah
ya?
Bunga, kartu, dan ditraktir. Oh ya, laporan pertama program mingguan VOA Weekend kali ini tentang seorang penjual bunga. Ini tidak ada hubungannya dengan Hari Ibu di Amerika ya Puspita ya.
Iya.
Soalnya toko bunganya berada di Kamerun.
Oh gitu.
Jadi dia mendaur ulang televisi dan layar komputer usang dengan mengubahnya menjadi pot-pot tanaman bunga. Dia membeli limbah elektronik itu dari bengkel reparasi yang akan membuang barang-barang itu ke tempat sampah. Berikut laporan selengkapnya.
Honore Bakop dan asistennya sedang menggembala ternak. Di sekeliling mereka, tampak bunga-bunga ditaruh di beberapa pot yang tidak biasa. Perangkai bunga itu menggunakan TV dan layar komputer sebagai pengganti pot-pot tanaman tradisional. 3 tahun lalu, Bakop punya gagasan untuk mendaur ulang barang-barang itu ketika ia melihat limbah elektronik yang menumpuk di jalan.
Sebelumnya, ketika saya melihatnya di tempat sampah dan akan mengambilnya, banyak orang bertanya-tanya, apa yang akan saya lakukan dengan sampah itu? Saya akan mendaur ulangnya menjadi pot-pot bunga. Kotak-kotak televisi kuno kini berdesain baru.
Bengkel elektronik di Douala ini adalah bagian dari jaringan pasokannya. Banyak orang di Kamerun masih menggunakan televisi kuno bertabung yang menggunakan sinar katoda dan layar-layar monitor komputer yang besar. Jika rusak, mereka membawanya ke tukang reparasi seperti Simplis Cokomani. Ia menerima 3 atau 4 TV dan atau komputer di bengkelnya setiap hari untuk direparasi. Tetapi ia tidak selalu bisa memperbaikinya. Cokomani dulu hanya membuang barang elektronik yang rusak itu. Namun Bakop mempunyai cara yang lebih ramah lingkungan dengan tidak membuangnya.
Ia kesini dan memberitahu saya bahwa dia mendaur ulang cangkang ini. Saya bertanya kepadanya, untuk apa? Ia menjawab, ia adalah penjual bunga dan membuat dekorasi dengan kotak-kotak ini. Ia meminta saya untuk menyimpankan untuknya karena ketika itu saya hanya membuangnya ke tempat sampah. Suatu hari ia mampir lagi dan memberitahu saya bahwa ia membeli semua sampah dengan harga 100 frank Afrika Tengah. Sejak itu, saya terdorong untuk menyimpankan untuknya.
Di Kamerun, tidak ada laporan resmi tentang dampak limbah elektronik. Namun pada tahun 2021, WHO merilis siaran pers yang mengatakan peningkatan limbah elektronik membahayakan kesehatan jutaan anak. WHO menambahkan hanya 17,4% limbah elektronik yang dihasilkan pada tahun 2019 mencapai fasilitas pengelolaan atau daur ulang resmi. Jumlah 17,4% limbah elektronik yang dikumpulkan dan didaur ulang dengan benar mencegah setara 15 juta ton CO2 dilepaskan ke alam. Jika tidak dibuang dengan benar, zat beracun seperti timbal, kadmium, atau merkuri juga dapat terurai, mencemari tanah, air, dan udara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin sampai Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Evening.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT 2023 sedang berlangsung di seluruh Indonesia saat ini. Lebih dari 800 ribu lulusan sekolah menengah atas memperebutkan 200 ribu kursi yang tersedia di seluruh perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Lahir dan besar di tengah keluarga dokter membuat Ruandra Fabricio atau Zio memilih Fakultas Kedokteran sebagai satu-satunya pilihan dalam SNBT 2023. Alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta ini mengaku sejak kecil ingin menjadi dokter.
Iya, walaupun memang didukung dari keluarga juga, tapi ya memang cita-cita. Ya mungkin karena keluarga saya ya itu sudah emang lingkungannya dokter.
Zio adalah satu dari 803.853 peserta yang mendaftar pada SNBT 2023. Dalam ujian seleksi, Zio dan seluruh peserta mengerjakan soal-soal dalam model baru yang diterapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Profesor Muhammad Ashari mengatakan, materi tes tahun ini berbeda dari tahun lalu.
Materi yang dikerjakan oleh anak-anak kita yang sedang berlangsung belum selesai itu PBS. Kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran.
Kemendikbudristek memang menerapkan pola baru dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui tes nasional ini. Meski siswa mempelajari mata pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, ekonomi, atau sejarah di kelas selama sekolah, namun untuk masuk perguruan tinggi negeri, materi ujian diganti seperti dijelaskan Ashari di atas. Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Profesor Cici Sri Cahandari menyebut model tes ini adalah konsekuensi dari penerapan kurikulum merdeka.
Di dalam proses seleksi yang nasional yang berbasis tes ini, di tahun ini kita memang membayangkan materi itu adalah untuk betul-betul tidak didasarkan hanya pada kemampuan keilmuan, tetapi kita memang lebih pada potensi yang dimiliki oleh calon mahasiswa.
Tes ini digunakan untuk mengukur keberhasilan calon mahasiswa mengambil berbagai mata kuliah hingga menyelesaikan studinya. Ada 3 jalur seleksi yang bisa diikuti lulusan sekolah menengah di Indonesia untuk masuk ke perguruan tinggi. Pertama adalah jalur prestasi, di mana siswa masuk berdasarkan nilai yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di sekolah menengah. Sebanyak 143.805 calon mahasiswa sudah diterima di 137 perguruan tinggi negeri se-Indonesia dalam pengumuman yang disampaikan pada 28 Maret 2023. Jalur kedua adalah SNBT yang saat ini sedang berlangsung. Dan jalur terakhir adalah seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri pada sekitar pertengahan tahun 2023. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin hingga Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Morning.
Dari dunia teknologi, kita dapat menyimak info seputar para petani dan ahli teknologi di Silicon Valley yang kini berkolaborasi untuk menjadikan pertanian lebih efisien dan produktif. Yuk kita ikuti laporan VOA yang akan mengajak Anda mengikuti teknologi pertanian baru yang sedang dikembangkan dan akan muncul pada masa depan.
Bagi tumbuhan kecil seperti selada air yang tumbuh dalam barisan yang padat, peralatan besar untuk menyiangi rumput liar yang tumbuh di selada air tersebut tidak dapat berfungsi dengan efektif. Namun, kini ada sebuah alat berteknologi canggih yang dirancang untuk membasmi rumput-rumput liar tersebut. Alat ini menggunakan penglihatan komputer dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi, menargetkan, lalu kemudian membakar dengan menggunakan laser rumput-rumput liar atau gulma yang tumbuh di antara deretan tunas selada air cilik yang sedang tumbuh. Di daerah Central Valley, negara bagian California yang kaya akan lahan pertanian, para petani berkumpul untuk menguji sejumlah peralatan berteknologi canggih yang dihadirkan oleh para ahli teknologi dari Pusat Teknologi Silicon Valley yang berjarak lebih dari 200 km ke arah selatan dari daerah pertanian tersebut. Para petani menginginkan peralatan yang akan meningkatkan hasil panen mereka dan dapat membuat usaha panen mereka tidak terlampau sulit untuk dikerjakan. Sementara itu, para ahli teknologi datang membawa banyak ide, namun kedua kelompok tersebut belum tentu dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian menurut Jason Mello dari badan konsultan AxisAg yang melakukan konsultasi dengan para petani dan perusahaan teknologi.
There's technology language and then there's agriculture language.
Jason mengatakan bahwa ada bahasa teknologi dan ada bahasa pertanian, namun saat ini tak banyak penerjemah yang tersedia untuk membantu mereka sebagai jembatan kesenjangan yang dapat menyatukan keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, para investor menanamkan modal ke teknologi untuk memperbaiki penyiangan dan tanaman yang menipis. Tapi belum ada uang yang mengalir untuk menangani tantangan yang lebih berat, yaitu memanen, menurut Walt Duflock dari Western Growers, sebuah asosiasi perdagangan yang mewakili petani buah, kacang, dan sayuran, terutama di bagian barat Amerika Serikat.
Each robot only works with one crop.
Walt mengatakan bahwa tiap robot hanya menangani satu jenis tanaman, jadi untuk menyelesaikan tanaman sebanyak ini akan memakan waktu lama, dan menggunakan teknologi untuk memanen akan menjadi sebuah terobosan yang penting. Tantangan lain yang ada, sejumlah peraturan yang ada mewajibkan para pekerja untuk siap sedia saat peralatan pertanian yang dapat mengemudi sendiri sedang beroperasi. Para petani dan ahli teknologi terus berusaha menangani masalah ini saat mereka bekerja untuk membuat bahan pangan lebih banyak dan lebih murah. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Ada laporan yang unik nih, yaitu agar menarik banyak pengunjung datang berkunjung, sebuah kota di Jepang menjual daging beruang.
Aduh, kasihan. Aduh, nggak mau ah. Makanya saya mau belajar jadi vegetarian. Tapi ya ini ya, memang dalam upaya untuk mempopulerkan diri, sebuah kota terpencil di Jepang memiliki gagasan baru, yaitu menjual daging beruang liar hasil tangkapan pemburu lokal. Nah, penasaran? Tim VOA melaporkannya.
Jepang telah lama dikenal sebagai negara yang mesin penjual otomatisnya ada di mana-mana. Biasa disebut vending machine. Mesin-mesin itu menawarkan barang-barang mulai dari yang biasa seperti minuman dan makanan ringan hingga barang-barang yang lebih eksotis seperti masker bedah, serangga yang dapat dimakan, dan bahkan daging paus. Tetapi mesin penjual otomatis di Semboku, sebuah kota sekitar 400 km di utara Tokyo di prefektur Akita, mengambil langkah lebih jauh dengan menawarkan daging beruang hitam Asia liar hasil tangkapan para pemburu lokal. Daishi Sato adalah salah satu penjualnya. Ia menyiapkan mesin penjual otomatis di luar restoran mie miliknya di dekat stasiun kereta lokal Tazawako.
Dia menawarkan mesin penjual otomatis di luar restoran mie miliknya di dekat stasiun kereta lokal Tazawako. Alasan kami menyediakan mesin penjual otomatis daging beruang hitam Asia adalah karena daging ini tidak terlalu umum ditemukan di luar kota ini. Jadi kami ingin turis yang datang berkunjung ke kota ini membelinya. Daging beruang sangat langka, jadi saya harap orang akan menghargai kesempatan untuk membelinya.
Tidak hanya daging beruang yang ditawarkan Sato, tapi juga daging-daging lain, termasuk sapi lokal. Setiap bungkus daging beruang yang disediakan oleh anggota Asosiasi Berburu Lokal berharga 2.200 yen atau sekitar $16.75 per 250 kilogram atau 0,55 pon. Menurut Sato, dia menjual sekitar 7 hingga 10 paket setiap minggunya, meski persediaan mungkin habis karena larangan berburu. Setelah terjual habis, mesin tersebut juga tidak akan diisi ulang hingga Juni ketika perburuan dapat dilanjutkan, tambah Sato.
Bagi
masyarakat setempat, berburu beruang adalah bentuk pengendalian hewan. Ketika berkeliaran di kota, hewan itu bisa berbahaya, sehingga para pemburu akan memasang perangkap untuk menangkap mereka dan membunuh mereka untuk diambil dagingnya.
Menurut Sato, daging beruang hasil tangkapan perangkap lebih enak dibanding hasil tembakan. Pasalnya, beruang liar yang tewas tertembak akan mengalirkan darah, sehingga rasa dagingnya kurang lezat. Serangan beruang terhadap manusia merupakan masalah yang semakin meningkat di kawasan pedesaan di Jepang. Karena kekurangan pangan di habitatnya di pegunungan, hewan ini menjelajah ke kawasan penduduk untuk mencari makan. Menurut data pemerintah, pada tahun 2022, 75 orang di Jepang terluka akibat pertemuan dengan beruang. Dua di antara mereka tewas dan salah satu kematian terjadi di Akita. Sato mengatakan sudah menjadi budaya lokal bagi para pemburu untuk berbagi hasil tangkapan langka dengan keluarga dan teman mereka. Sato mengatakan sudah menjadi budaya lokal bagi para pemburu untuk berbagi hasil tangkapan langka dengan keluarga dan teman mereka, sehingga banyak warga Semboku yang pernah mencicipi daging beruang. Meski banyak orang yang penasaran dengan pilihan langka yang disediakan mesin otomatis tersebut, tidak semuanya memutuskan untuk membeli. Hiromi Katayama, yang berasal dari prefektur Kyogo, termasuk yang tidak berminat.
Bikkuri shimashita, kuma no niku toka.
Saya bahkan tidak tahu cara memasaknya. Tapi menurut saya, ini unik bagi penduduk setempat dan saya tertarik untuk mengetahuinya.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Mendengar setia VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga selalu sukses ya di minggu yang baru.
Ya, saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa ya, simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, podcast kami Kudos, juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Dan ada acara lain yaitu BTS Gedung Putih. Oh ya, jangan lupa ya untuk ikuti akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.